Dalasszony.
Sétálj. Ezt trenutku. Dalasszony. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnju.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
I 5 minuta. Dobar dan vam želim. Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. U Beogradu, prema posljednjim merenjima, 16 stepeni, jugoistočni vetar je malo pojačan, duva brzinom od 4 do 7 metara u sekundi. Jedno od pitanja danas u talasanju, zašto su se građani Lazarevca samoorganizovali i počeli da objavljuju imena i slike osoba za koje tvrde da su narkodileri i da prodaju drogu deci. Koliko takve inicijative pomažu, a koliko odmažu u radu policije i da li su pravno sporne? Kako zaštititi lokalne uzbunjivače kojima se upućuju sve ozbiljnije pretnje? Zašto ljudi kažu da je sve više Lazarevac okovan strahom? Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje.
Smile.
11 je časova i 9 minuta. Najavila sam temu, sad da poželim i dobrodošlicu mojim gostima. To su Lambeđor Ilijevski, načelnik Odeljenja za suzbijanje narkotika Policijske uprave za grad Beograd, Milan Škulić, redovni profesor Pravnog fakulteta. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, dobrodošli.
Moj gost trebalo je da bude i Miodrag Sokić, predsjednik foruma srednjih stručnih škola. Zaista opravdano je morao da otkaže svoje gostovanje, a ono o čemu dakle razgovaramo, to je akcija Udruženja građana Sveti Sava iz Lazarevca. Mislim da naši slušaoci znaju da su se oni, ako mogu tako da se izrazim, samo organizovali. Pokušala sam naravno iz udruženja nekoga da dobijem, međutim tu je zaista iz dana u dan sve veći problem s tim ljudima. Oni ne mogu da govore javno, kažu da im stižu ozbiljne pretnje. Čak se žale da imaju problem i da prijave pretnje policiji zbog toga što se sumnja da i u policiji postoje ljudi koji štite narkodilere. Nismo uspeli da dobijemo nikog ni u lazarevačkoj policiji, na neki način gospodine Lambe upućuju na Beograd. Pa prvo pitanje za vas, koje vi imate informacije vezane za ovaj događaj? Ovo je zaista višeslojna priča i naravno puno pitanja, ali ovo bi bilo prvo.
Moram prvo da vas ispravim, ja sam samo šef odseka za prevenciju narkomanije, nisam načelnik odeljenja, ali se vrlo često obraćam baš zbog nekog tog posla i pokušaja da delujemo na neki preventivan način, više da pričamo o tome nego nekom operativnom, odnosno radu policije, koji u svakom slučaju obimniji nego taj preventivni. Ali u svakom slučaju policijska stanica u Lazarevcu pripada Beogradu, kao beogradska jedna opština. Radu u toj policijskoj stanici prate, naravno, delovi policije koji su zaduženi za kontrolu zakonitosti u radu. Tako da mene najviše u čitavoj toj priči što ste pomenuli deo koji se odnosi na to da se plaše prijavljivanje policiji ne pogađa, ali mi jednostavno daje neku vrstu intonacije drugačiju iz razloga što naši građani treba da znaju da svako može da uputi apel policiji, da ne mora da da svoje podatke i da policija, bez obzira da li ima podatke od onoga ko je prijavio bilo kakvo krivično delo ili bilo šta što je u domenu policijskog rada, će sigurno biti provereno, odrađeno na terenu i ustanoviti fakti, činjenice, odnosno tražiti se dokazi.
Ovo nije, izvinjavam se, priča od juče što se tiče udruženja građana. Evo direktno pitanje, da li ste vi videli slike na Facebooku? Postoje detaljne informacije. Da li ste videli, da li ste proverili, da li ste ušli u te dosije?
Nisam video na Facebooku, ne koristim Facebook, ali sam video naravno u medijima šta se dešava. Čuo se sa kolegama iz Lazarevca koji rade problematiku droga. Razgovarao i pomno pratim sve vreme dešavanje, ne samo u Lazarevcu, nego u čitavom Beogradu. Ali opet moram sad da se pravim pametan policajac, što obično ljudi ne vole. Još 2009. godine u Negotinu je ista akcija postojala, gde su takođe ljudi iz Negotina, udruženje građana ili već nevladine organizacije, nije ni bitno, čitav grad oblepila plakatima na koji su takođe bili lokalni narkodileri. Svi ti narkodileri su i u Negotinu bili poznati policiji, kao i ovi koji se nalaze u Lazarevcu. Ali policijski rad, odnosno zakon, traži da morate da imate verodostojan dokaz koji može da se primeni prilikom podnošenja krivične prijave od strane tužilaštva i policije, da bi se došlo do suda, koji opet donosi presudu na kontu tih, profesor će bolje to objasniti, na kontu ponuđenih dokaza i ponuđene odbrane onoga ko se brani. Znači, policija nije ta koja sklanja dilere sa ulice. Policija samo obezbeđuje dokaze koje predočava sudu, sud presuđuje i osuđuje. Svi podaci su tačni koji su navedeni, znači na njihovim, nazovi, plakatima ili na Facebook stranici. Svi su to ljudi koji su krivično gonjeni zbog prodaje droga. Čak su svi i osuđivani, ali se u jednom delu kaže isto da se ne nalaze, odnosno da nisu otišli na izdržavanje svojih zatvorskih kazni na koji su i osuđeni. To je opet drugi deo priče, o kome opet ja ne mogu da pričam jer nije u domenu policijske istrage.
Ako vam kažem da naravno ne mogu da spomenem ime, da sam razgovarala i sa nekim policajcima koji kažu da naravno to nisu neopravdane sumnje, da i u policiji ima, kao što ima u ostalom u svakoj profesiji, ali ovo je toliko jedna ozbiljna priča. Šta u ostalom policija radi u Lazarevcu ovih dana?
Policija radi svoje normalne i redovne aktivnosti. Nije tačno da policija u Lazarevcu nema rezultata i po pitanju narkomanije, odnosno po pitanju prijavljivanja ljudi koji se bave dilovanjem droge.
A imali su sjajne rezultate i onda su određeni ljudi smenjeni, ili to tačno ili ne?
Tačno je, ali ja ne bih pričao o tome. Zato
što su smenjeni kad su dobro radili?
Pa to je pitanje opet za nekog drugog iz policije koji je to uradio, odradio i tako dalje. Ali definitivno je zaista bilo tako. Sad opet ulazimo u neku polemiku ko je jači u čitavoj priči. Narod mora da shvati, znači obični ljudi moraju da shvati da koliko god se mi bunili, pričali pravna država postoji, ne postoji, zakoni se sprovode, treba da radimo kao da ti zakoni zaista jesu dobri što i jesu, da se sprovode kako treba i da jednostavno čekamo reakciju, da se potrudimo da ti zakoni, to sprovođenje zakona bude što bolje. Znači, policijski rad se najviše zasniva svuda u svetu na informacijama koje dolaze od građana. I građani ne treba da se plaše da prijavljuju policiji krivična dela učinioca. Policija i tužilaštvo moraju da obezbede dokaze, valjane dokaze. Ne možete nekoga osuditi zbog priče rekla kazala da li prodaje drogu. Zakonodavac je rekao hvatanje na delu. Znači morate da imate drogu kod kupca, drogu kod prodavca, proizvodnju, promet. S tim da narkokriminal, znači je kriminal koji je specifičan, neko ko hoće da uradi razbojništvo danas može sa prstom stavljeni u svoj džep ući u prodavnicu i zapretiti prodavačici, prodavačica će pomisliti da je pištolj u pitanju, uzeće novac i učinit će krivično delo. Znači nikakva priprema, jednostavno na mah, bukvalno izvršeno krivično delo, koje je teško krivično delo, a jedan prodavac droge mora da uloži novac da bi ili proizveo drogu ili kupio drogu. Znači već postoji neka vrsta organizovanosti u čitavoj priči, da se uložu novci, da jednostavno mora da postoji neka priprema i naravno tu su učesnici vrlo često i ljudi koji nisu direktno umešani u prodaju droge, a samim tim i u policiji i u svim drugim segmentima koji prate tu problematiku mogu naći svoje saradnike. Ja ne kažem da nema policajaca koji ne primaju novac zbog toga što pomažu izvršiocima krivičnih dela.
A ima li policajaca koji zatvaraju oči?
Koji zatvaraju oči? Pa verovatno ima. Kao i u svakoj...
Zbog straha. Sad, profesore, za vas pitanje, pominjao je gospodin Lambe pravnu državu. Da li je ovo pravna država, ako nam i premijer kaže da Srbija više neće biti divlji zapad? Kako smo onda mi koristili i primenjivali sve te naše zakone za koje smo čuli da nisu tako loši?
Pa moram da kažem da ja, znači, slažem sa kolegom Lambom koji je odlično objasnio šta je zaista domen policijskog posla, šta policija može, a šta ne može da uradi i šta se od nje, da kažem, možda kada se nešto previše očekuje. Vezano za izjavu premijera, pa ona je data u jednom kontekstu i to je pretpostavljam jedan izjav koji ima, dakle, ipak jedan karakter koji je možda malo i politički. Nije Srbija baš bila divlji zapad ni ranije, dakle, a ni naravno ni sada. Srbija nije neka najuređenija pravna država, dakle, ali ima neke elemente pravne države koji su vrlo ozbiljni i ne spada u neko evropsko dno, da kažemo tako. U mnogim aspektima mi spadamo u jednu uređenu državu, ali naravno može biti i daleko bolje. Dakle, nisam onaj ko kritikuje paušalno, niti bih sada baš bio odušen nekim preterano žestokim najavama neke borbe, kao da nešto počinje danas, a nije rađeno juče i neće biti rađeno sutra.
Pa dobro, ali ministar policije kaže da prethodne vlasti nisu krenule u ozbiljnu borbu sa narkodilerima, priznaje da su oni povezani sa političarima, odnosno sa vlastima, ali se postavlja osnovno pitanje, i prethodni je bio isti ministar policije i isti direktor policije.
Pa daću jedan primjer koji u stvari nije vezan za Srbiju, ali sve odlično objašnjava. Nemate vi danas u Evropi jedinu državu, ni najrazvijenije, gde nemate jedno veliko tržište droge, puno narkomana, ide policija, nije u svetu, dakle ne može, dakle ni na jedan dan da spreči trgovinu drogu. Nemoguće, dakle, nažalost. To je jedna pošast koja je zaista užasna, vrlo komplikovan problem. Policija i drugi organi krivičnog postupka u stvari mogu samo, dakle, da kažemo, dakle, donekle gase vatru, dakle, i drže, dakle, to neko žarište da se pretjerano ne razbukta. Ali, nažalost, taj problem je širi društveni problem i vi ne možete očekivati, dakle, da policija bilo gde, osim ako bi izdavili jednu strašnu policijsku državu i potpunu represiju, može tako nešto spreći, dakle, za neki duži period.
A zašto
nešto...
su građani očajni
sa spravom, dakle, ja njih potpuno razumem. I to što oni rade, dakle, to je ljudski potpuno shvatljivo. Potpuno shvatljivo i policija treba provjeriti navode, ali vidite sami da policija to nije ništa novo. Policija ta lica zna, dakle, nekom operativnom nivou, deo njih je već osuđivan, oni su već u policiji označeni kao dileri droge, a druga stvar što policija nema verovatno validne dokaze da uđe u proceduru podnošenja krivične prijave i da omogući vođenje postupaka na bazi dokaza koje je prikupila.
Tu treba odmah da postavim pitanje šta radi tužilaštvo. To
ima i toga, ali nije, opet da ispasa da ja samo branim dakle organi. Ima tu sigurno dakle puno grešaka u radu organa, ima tu sigurno verovatno korupcije na nekom nivou. Dakle, ali nije to ništa što je specijalno novo. Niti se nešto to može popraviti u nekom unjavitom masivu koja će biti sad spektakularna i vrlo brza. To je ono što je sigurno. Zašto? Dileri, dakle, drogom su uglavnom dakle, sitni igrači na tom nivou koji se bavi dakle, čistom prodajem ili, da kažem, to nekom mikronivou. Dakle. I za njih stoje dakle, krupni igrači. I ako padne jedan diler, dakle, brzo ga drugi zamenjuje. Znači, to je prosto, nažalost, jedna stvar koja je tipična u svetu. Znači, ne imate vi država u svetu koja je suzbila tu vrstu kriminaliteta, osim možda, ne znam, priča se o Tajlandu i država te vrste gdje smrte kazna, dakle, kazna strašna za bilo koju količinu droga, ali tamo se to ne eliminiš, nažalost. Tako da ovaj problem koji je širi društveni problem, gde je u osnovi, moram da kažem, to je možda, možda uči čudno da to kaže jedan profesor krivično osnovno pravo, ali u osnovi tu građanje možda uči najviše ako zaštiti sebe i svoju porodicu na mikronivo. Sve ostalo se svodi, dakle, na plemenite pokušaje koji, opet ponavljam, nažalost, teško mogu da donesu neki veliki rezultat. Ovo što su građani objavili, to je plemenit pokušaj, to je zaista jedan ljudski poduhvat.
Ali policija, sad divno, sad ali policija, mislim, ne smije ljudi da izađu iz kuće jer se svi
ali,
znaju.
Ali pogledajte, policiji to nije ništa novo. Znači, policija zna svako to čovjeka i pre toga. Sad policija ima možda malo jači motiv zbog kritičke javnosti, dakle, i ošte građana, dakle, da uradi nešto više. Da će uraditi, pa možda hoće, nisam siguran. Ne što policija neće, nego što su, da kažem, to vrlo krupni problemi, vrlo teško naći jednostavno rješenje.
Da li greše građani kada kažu da imaju utisak da su više narkodileri zaštićeni u ovoj zemlji nego oni sami kad upiru prstom na određenog dilera? I odgovorite mi ako vi znate. Znači, krupne ribe, kao što je profesor rekao, nisu ovi dileri, nego neko iznad njih. Ko su ti, jel možemo da ih imenujemo?
Profesor je to lepo objasnio. Policiji su poznati i krupni dileri, ali bez dokaza. Ovo je definitivno domen pravne države gde vi ne možete nekome da napišete krivičnu prijavu zbog toga što je neko rekao da se on bavi prodajom droge ili da je ukrao milion evra iz neke fabrike, privredne organizacije i tako dalje. Znači, mora da postoje dokaz da bi neko seo na optuženičku klupu. Domen rada policije je u tome, opet, pribavlja dokaze da ih predočava.
I vi pribavite dokaze i date tužilaštvu i šta bude.
Tako je.
Koliko oni dobiju kaznu?
Mi kao policija posle toga nemamo nikakvog uticaja niti mogućnost da utičemo na presudu suda koliko će kazna biti i kada će ta osoba, ukoliko dobije zatvorsku kaznu, biti poslata na izdržavanje kazne. Mi dobijemo samo izveštaj u posljednjoj fazi kada je pravosnažna presuda, a profesor može više o tome da priča koliko traju neki postupci i vrlo često smo jako nesrećni, pričamo o policajcima koji se bave problemom narkomanije, odnosno hapšenjem dilera droge, kada neki postupci traju po 7, 8, pa čak i 10 godina. Ali ja opet ne prebacujem krivicu na sudstvo. Nažalost, to nije samo stvar suda i sud poštuje neke svoje procedure. Ako se neko ne pojavi na suđenju u 10 navrata, 5-6 puta i donese validnu dokumentaciju iz bolnice ili već iz doma zdravlja da je bolestan, da je ova sudija, naravno, mora da prihvati, jer to je opet nešto što je po zakon. E, to su neke greške koje treba možda ispravljati u daljem postupku. Problem narkomanije, profesor, kao što je profesor rekao, je jako kompleksan i definitivno najslabija karika u čitavoj priči je porodica i ukoliko tu nešto ne promenimo, ne osnažimo porodicu i ne damo smernice kako se treba ponašati, teško će se izaći iz ovog problema koji je sve veći i veći. Lazarevac kao beogradska opština, dugi niz godina, imao sam priliku da prisustvujem na mnogo tribina u Lazarevcu i nevladinih organizacija i udruženja građana i opštine Lazarevac rade vrlo, vrlo ozbiljno posljednjih bukvalno 15-18 godina. Imali su čak i imaju još uvek u svom domu zdravlja ograna koji se bavi lečenjem narkomanije, što je jako atipično za domove zdravlja. Uvek postoji neka akcija kojom žele da pomognu mladima i roditeljima da ne upadnu u zamku narkomanije. Definitivno nešto što je Lazarevac predstavlja kao neku preteču svih ostalih kako bi možda trebali da rade, a ovo istupanje opet, vi kažete sad građana, da li su to roditelji, da li su građani, ali definitivno problem postoji, oni su ga ukazali, samoorganizovali su se i očekuju odgovor društva. ne očekuju samo odgovor. Pogrešno su priče da oni čekaju samo odgovor policije. Znači oni čekaju
čitavog
sistema, čitavog sistema. I ovo nije priča samo za policiju, niti samo za zakone, već jednostavno za sve subjekte koji čine tu recimo organizaciju koja se bavi ovom problematikom. I ne mogu da se složim sa tim da su dileri droge zaštićeniji od običnog građanina, mislim da to nije tačno. I evo u svojoj nekoj praksi, koliko dugo radim u odeljenju za suzbijanje narkomanije, nikada nismo podneli krivičnu prijavu protiv pogrešnog čoveka, jednostavno nikada nismo nekome prebacili, odnosno pogrešne dokaze prikazali, dokazali već slično, a narkodilerima uvek i vrlo, kad kažete krupne ribe, su procesuirani od strane policije. Drugo, u policiji postoji više nivo organizovanja po sistemu, znači bavljenje određenom problematikom, pa ja radim u odeljenju za suzbijanje narkomanije na nivou grada Beograda. Gde u Beogradu radite ovaj problem u policiji nije tako teško, ali u jednom Lazarevcu, koji ne znam tačno koliko ima stanovnika, i biti policajac koji radi problematiku droga, a takvih je, da se ne lažemo, u Lazarevcu trojica ili četvorica na čitavu varošicu, jako težak posao gde treba da uradite nešto kao undercoveri, kao ljudi koji ne rade u uniformi, rade u civilu, da obezbedite dokaze, da pratite, uhapsite i tako dalje, što takođe predstavlja veliki problem.
Evo sad ste rekli koliko ima policajaca, a ovih dana se čuo podatak u beogradskoj policiji, 450 policajaca radi na obezbeđenju policije, a 10 puta manje inspektora za borbu protiv trgovine narkoticima, i pričamo sada o borbi protiv dilera koji u mnogim stvarima ispada uređuju ovu državu. Pa to se pokazalo u ostalom, ajde da budemo iskreni, i na organizovanju Parade ponosa.
Zašto mislite oko Parade ponosa, da ima veze sa dilerima, ne razumijem?
Naravno da ima, kažem, jednostavno se i to pokazalo. Pa ko su navijači?
Aha.
Nemaju upliva zajedno s dilerima, ili grešim?
Pa ja sad ne znam detalje, dakle sigurno da ima huligana, dakle i sigurno da deo tih huligana i tih
tako
navijači, koji nisu pravi navijači, dakle ima veze, dakle sa drogom, i da se bavi kriminalom,
pa
i kriminalom te vrste, pa sigurno je povezano, ali ja kad kažem, dakle, ta vrsta kriminaliteta, ili kad kažem, dakle, droga, mislim da je pre svega ona ipak krupniji igrač. Dakle, to što neko, dakle, što se kaže na sitno diluje drogu, ili to što je istovremeni huligan i tako se navijač, to nije po meni problem koji je najdominantniji ni kod nas, ni bilo gde u svetu. Problem su, dakle, zaista one organizovane kriminalne grupe koje se bave veoma unosnim poslovima, koji zarađuju ogromne svote novca, užasne profite, i koji, dakle, zaista mogu da na bazi te velike ekonomske moći budu veoma snažni i vrše čak i neke koruptivne uticaje. To nije sporno. Ali ponavljam, tako nešto je nažalost tipično danas svuda, i borba nije laka i ne treba očekivati neka čuda. Najjednostavnije je, dakle, zaista recimo obračunati se sa huliganima ili sa tim nekim najsitnijim dilerima.
To ovde očigledno nije.
Pa nije za sada, ali to je moguće sigurno. Dakle, znači pogledajte, što nije reč o zakonu, recimo vezano za huligane. Pa vi do skora niste imali neke posebne zakone, imamo i poslednjih nekog godina, i ništa nisu postigli time. A recimo pre 20-30 godina nije bilo nikog zakona te vrste, a nije bilo te vrste huliganstva bar ne u toj meri. Što je dokaz da nije sve ni u zakonima. Pogotovo ne u zakonima koji su nekad i loši, imaju loše zakone. Možemo i kasnije o tome. Takođe vezano za represiju. Represija ne postiže sve, nažalost. Ili da kažemo tako, prosto činjenica je tako. Recimo imate primjer operacije Sablja čuvene. Kada je bilo masovno hapšenje ljudi, dakle po raznim osnovama, kada je bila i Bela knjiga pre toga da kažemo opasnim takozvanim kriminalcima, naravno opet nivo operativno, bez jakih dokaza za krivični postupak, šta se desilo? Pa po nekim podacima onda je bilo trgovine droga. Čak i kažu, ako to je istina, da je jedno vreme padala cena droge i to vreme, dakle, što je nevjerojatno. Znači, stalo je za jedno vreme, dakle, represija je bila strahovita, a represija uređena država ne može trajati večito.
I sad pada cena droge, ako sam u pravu.
Ne znam sada konkretne detalje, moguće je tako, dakle, droga zaista je postala vrlo, vrlo dostupna, i to je problem širok društveni problem. Ne možete očekivati čudo od policije, sigurno, niti organa postupka. Oni rade sigurno koliko mogu mnogo bolje, to nije sporno, ali nažalost kolege Lamba je tu potpuno u pravu, dakle tu je pretežni uticaj porodice, dakle najvažniji.
A ne političare. I ne udvaranja, kao što premijer kaže, ispada, evo ja ću da pročitam njegovu izjavu, ispada kao da smo sad iznenađeni da postoje mafijaške i kriminalne grupe, a godinama i decenijama unazad svi su se udvarali tim grupama, pa i moja partija vodila ponekad politiku udvaranja nacionalizmu i šovinizmu.
Ja mislim da on tu više mislio na sportske klubove i tako za navijače, nego na baš tipično organizovane kriminalne grupe. Ne vjerujem da on mislio, dakle, na tu vrstu organizovanog kriminaliteta, i skoro sam siguran da nije. Radi se, dakle, o tome da u stvari je zaista sport, sad je to jedna druga tema, dakle, kod nas postoji izvor svega i svačega. Nažalost, takozvani sport ima tu da sigurno i puno oblika kriminaliteta, ima nažalost i ti primjer o kojima vi govorite, ali to je druga tema. Mislim da sad tema vezana pre svega za to kako sprečiti ili kako minimizirati narkomaniju među omladinom, a ponavljam, tu su nažalost prostori koje može da ostvari policija, organi krivičnog postupka relativno restriktivni. Ne može mnogo postignuti.
Nažalost. Osim naravno uloge porodice, o kojoj ćemo nešto kasnije pričati, ja čini mi se da je veoma bitna. Moje samo ideja da čujem koliko je bitna i politička volja da se nešto uradi, jer postoje najave u narednih 10 do 15 dana da će uslediti akcija protiv narkodilera, pa ispada kao da do sada nije bilo akcija, a kad pogledamo rezultate i nije, ili to vas negde povređuje, gospodine Lambe, ovakve najave?
Pa ne povređuje me, svako radi svoj posao u domenu koliko može da uradi. Znači, profesor je malo pripomenuo tu malu, mi je zovemo mravlja trgovina, ulična prodaja droge, veliki igrači, velike organizovane grupe, znači akcije, kada se kaže akcija, to se misli na nešto organizovano na mnogo višem i boljem nivou, sa mnogo više informacija, broj ljudstvom koji radi i tako dalje.
Kako ćete im onda naći ove dokaze o kojima ste govorili? Da je potrebno da mi neko da gram kokaina da bi otišao u zatvor? Hoće li sada njima svima, šta će se desiti u tvojoj akciji? Kako se one sprovode?
To treba da vam objašnjam.
Ne treba,
ali verovatno uključivanje svih mogućih tehničkih mera, praćenja razno raznih
aktivnosti. A znači to se može?
Naravno da se može, ali to iziskuje opet veliki broj ljudi koji radi na istom poslu, organizovano, sa naravno pribavljanjem zaista dokaza koji su na mestu i tako da. Ali hoću da vam pomenem jedan primjer iz moje prakse, u stvari beogradske policije, gde smo pre nekih 12-13 godina imali povika na studentski park u Beogradu, koji je bio stecište dilera marihuane i nešto malo sintetičkih droga, ekstazi u to vreme koji je bio onako u povoju ovde, gde smo mi rešili da napravimo zaista nešto organizovano, pa smo se dogovorili uz pomoć drugih odeljenja u upravi kriminalističke policije da napravimo bukvalno neku vrstu racije u određeno vreme, pa smo u 20 sati otišli prvi put tamo, obezbedili, znači hvatali ih na delu bukvalno prilikom kupoprodaje droge i nekih 12 dilera u čitavom parku smo priveli u policijsku stanicu i počeli da uzimamo od njih beleške, izjave i sve ostalo, znači ono što je neophodno za predkrivični postupak, da bi se u 22 sata ponovo vratili. Rešili smo da u roku od tih nekoliko sati nekoliko puta krenemo u park, o što isto profesor malo prepomenuo, i u 22 sata smo opet uspeli da uhapsimo nekolicinu dilera. Ponovili smo u ponoć isto opet akciju i tada nekih troje, četvoro smo uspeli da nađemo u studentskom parku, da bi negde oko 3 sata dok smo se još bavili njima u policijskoj stanici, policijska patrola koja nije bila u okviru neke naše, nazovi, male akcije, privela još dvojicu upravo iz tog studentskog parka. I oni sami su pričali da kada su bili privedeni, da su u stvari bili iznenađeni da onih jačih nazovi. Sad opet malo prebacujem, znači ne pričam sad o tonama droge, ne pričam o kilogramu, pričam o desetinama grama koji se diluju u toku dana na tom mestu, na određenim klupicama, delovima parka. Jednostavno oni najjači kada su sklonjeni, pojavili su se oni koji su slabiji, pa kada su oni malo slabiji sklonjeni i tako dalje, kao bukvalno kajmak na mleku, sklinete prvi koji je najkvalitetniji, pa onda drugi, treći i tako dalje. Nažalost, prodavaca droge će biti sve dok bude i korisnika droge. To je neminovno, zato što oni jednostavno kroz prodaju droge stiču laku zaradu, brzu zaradu i jednostavno problem nije rešiv samo time što ćete skloniti.
I gde odlazi taj novac? Se samo oni bogate i nose zlatne kajle, skupe automobile, ili te pare idu i još na neka mesta, a to ne želi niko da prizna? Govorimo o sprezi države i kriminala.
Ja ne bih povezivao državu sa nekim privrednim društvima, privrednim organizacijama gde se verovatno pere novac.
Prosto nije to nikakva tajna. Da. To je prosto, da kažem, naučna definicija, dakle, da organizovani kriminal, dakle, ne može ni da opstane bez nekih koruptivnih veza. Ovo je postoje neka veza nekih predstavnika državne vlasti u raznim strukturama sa takvim grupacijama i da ono deo novca ide na ove polje korupcije, a sigurno da jedan veliki deo novca ide u ono što nazivamo pranjem novca, pa se kupuju nekretnine, ulože se u razne poslove i slično. To je prosto fenomen koji je poznat svuda u svetu, pa i kod nas, ništa novo. Na kraju imate primjer ove čuvene grupe Šarićeve, koja je trenutno jedna od važnijih grupa, dakle, u svetu, čak te vrste koja je kod nas otkrivena i traje neki potpusti, dakle, presudno...
Koliko traje priča, dakle, o Šariću i koliko se dugo zna za Šarić?
A policija sigurno zna relativno dugo, dakle, da je ta grupa se postojala i pitanje kada je policija pronašla, dakle, jedno validne dokaze da uđe u neki postupak, isto važi za ostale organe postupka. Na kraju kraja, to je tipičan, vrlo visok i ozbiljen organizovani kriminalitet, gde je veliki broj dokaza prikupljen posljednjim dokaznim radnjama, putem, recimo, prisluškivanja razgovora i slično, dakle, putem onih takozvanih tajnih undercover operacija koje traju dugo pre toga. To nije tako lako ni razjasniti, niti do kraja, dakle, istirati te krivične postupke.
A onda u tim undercover ili tajnim akcijama se ispostavi da su i oni imali svoje doušnike.
Ma to nije, to, sporo, mm-hmm. toga će, nažalost, uvijek biti ništa novo. Dakle, to nije nešto što je spektakularno novo. Dakle, uvijek će biti, dakle, i takve situacije, takve stvari. To znamo malo iz filmova da ima svoda. Ali pojent je da to drže neko nivou koji nije takav da ugrožava državu.
Znači, to hoću da pitam. Jel ovo nivo koji već negde ugrožava državu i vređa inteligenciju građana kad vide šta se dešava?
Možda ja sad neću da se dopadnem građanima koji su naravno kivni i ljuti, dakle, zbog niza stvari koje se su ružne dešavaju se. Ja mislim da to ipak državu ne ugrožava, odnosno još uvijek to nije došlo do te faze, dakle, da su kriminalci jači od države. Moram da kažem da verujem da je tako, dakle, država kao takva, dakle, uvek je jača od kriminalaca, osim ako je država u potpunoj rasulu, naša nije, dakle, u takvoj situaciji. Druga stvar je što mi imamo, dakle, nivo kriminala koji bi mogao biti niži. Druga stvar što mi, dakle, ne možemo, dakle, da se pohvalimo, dakle, baš nekim akcijama koje je bile spektakularne do kraja, dakle, da podimo neki nivo, dakle, akcije i borbe protiv kriminaliteta, te vrste, ali ja mislim, dakle, da Srbija u sve te, kažem, stvari koje su za kritiku, dakle, ne spada u neko evropsko dno te vrste.
Može li se bilo koje od ovih najavljenih akcija sprovesti, a da se u nekim delovima sistema prvo ne promene ljudi, da ostanu na istim mestima i da odjednom postanu aktivni i da se bore?
Ja sad ne bih govorio konkretno, dakle, o ljudima, dakle, ne poznajem, nisam čovjek iz prakse, ne poznajem strukturu i konkretno ljude, dakle, ako neko radi dobro, dakle, ne treba ga menjati. Znači, to je stvar koja je notorna, ako ima, dakle, nekih mana i falinki u poslu, sigurno ga treba zameniti.
Pa su dobro radili, evo gospodin Lambe rekao i znam da mnogi policajci budu i ljudi, pa negde i tužni kad ulože i vreme i trud, pa i svoj život u redu, to im je posao, i konačno privedu kriminalca pravdi i onda on išeta sa svojim advokatom i dobije uslovnu kaznu od godinu dana.
Ne može dobiti uslovnu kaznu nikako za takve dela, dakle, postoji promena krivičnog zakonika, zabranjeno je ublažavanje kazne čak za takve dela, gde se možda čak i pretrilo. Dakle, ja mislim, dakle, da nije ni kazna tu svetnija, dakle, pogotovo za neke ljude koji su situacijom u nekom delu, tu, ma šta ko mislio, nekog zatvora možda pokvari, dakle. Tako da tu se možda čak i pretrilo gledano stavljeno što, onoga što kaže teorija, dakle, ali i praksa. Ustavna osuda nije moguća za takve dela. Dakle. Znači, po definiciji, dakle, znači, nema takve sankcije u ovim situacijama. Drugo, ako je policajac odradio posao kako treba, prikupio valjane dokaze, ne može se desiti da ovaj išeta sa advokatom, dakle, osim ako je pušten iz pritvora, ali i tu traje krivični postupak. Znači, tako da tako nešto u principu nije moguće.
Dobro, ne uslovno, ali dobio neku kaznu, gospodine Lambe, i prisustvovali smo 1000 puta takvim situacijama, da su prosto neprimerene kazne i da građanima bude neprijatno kad čuju.
Bićete iznenađeni ako vam kažem zvanične podatke statističke koji Srbiju po kaznama koje su propisane u krivičnom zakoniku svrstavaju u sam evropski vrh po težini kazne. A po kaznama koje se efektivno izriču, Srbija također spada u evropski vrh. Znači, mi imamo, dakle, najteže propisane kazne i u praksi najteže izrečene kazne za takva dela i uopšte za krivično dela.
Moram propisane priznati da sam iznenađen.
Znam da jeste, dakle, to je posljedica, dakle, te neke medijske ponekad i kampanje, dakle, koja se svodi, dakle, na često praznu priču, dakle, o blagoj kaznenoj policiji, to u osnovi nije tako.
Pričat ćemo o tome, moramo da čujemo reklame, a javljam iz režije da se zaista puno slušalaca javilo i žele jedno, čini mi se, osnovno pitanje da vam postave, ali o tome posle reklame.
Eko.
Ja ne znam, dragi,
da PGP RTS vam predstavlja
godina koja je
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
san, u prodaji.
Moja ljubav.
dragi penzioneri, u Rodi Merkatoru penzije i u utorak 12. novembra, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite jesenje popuste. Roda i Merkator.
Međunarodna tribina kompozitora u neobičnom izdanju u Domu omladine i Narodnoj banci na Slaviji od 7. do 11. novembra. Duo sintesajzera, trio harmonika, trio gitara, kvartet saksofona. Iskorak u neobično od 7. do 11. novembra.
Eko.
Mozartov rekvijem za 33. rođendan Drakstora ozbiljne muzike Beograda 202. Kolarac, 18. novembar u 20 časova. Solisti, hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Muzičko vođstvo, maestro Bojan Suđić.
Danas je časova i 40 minuta, slušate Talasanje, razgovaramo o tome kako se boriti protiv narkomanije, kriminalnih grupa, kako je najavila pompezno ovih dana država, da li će zaista tako i biti, da li je osim najave potrebna i politička volja. Moj gosti, Lambe Đorilijevski, šef odeljenja za suzbijanje narkotika Policijske uprave za grad Beograd, Milan Škulić, redovni profesor Pravnog fakulteta, zaista je dosta poziva i slušalci, ako mogu da stavim u jedno pitanje, koji se javljaju iz raznih krajeva, kažu da bi oni uradili nešto slično poput ljudi iz Lazarevca, jer se u malim mestima odlično zna ko prodaje, ko kupuje narkotike, a posebno policija.
To su njihove...
To je njihov, jeste, i utisak i verovatno da ovo može sad krenuti lančano.
Naravno.
Znači neko poverenje kod građana ne postoji, koliko god mi sad ovde pričali i vi možda mislili da postoji. Pa, evo, ako mogu ja da budem glas građana.
Opet se vraćamo na priču, pitanje od početka emisije. Jedno je znati ko se bavi čime, a drugo je imati dokazati da je to zaista tačno. I naravno...
A kako ćete sad u ovoj akciji, ponovo vas pitam, dokazati?
Pa samo, možemo da dokažemo samo kroz validne dokaze i validne činjenice. Nikako drugačije. Znači, ta akcija, ukoliko ne bude imala dokaza, neće uspeti u svakom slučaju.
Znači, ovo što prvi potpredsednik vlade najavljuje da će biti u narednih 10 do 15 dana velika akcija protiv narkodilera i da će biti formirana služba za borbu protiv narkotika, to sve... ne mora da bude kako je najavljeno.
Ali to je sve najavljeno. Ja sad prvi put čujem, u stvari sinoć se pojavilo u nekim elektronskim medijima, ne znam, ja ne mogu da pričam o tome, prvo niti sam to video, niti je to negde došlo do nas, niti znamo, mislim, ja sam iz
to je na zvaničnom sastanku saopšteno, dobro.
Policije, znači verovatno se očekuje tako nešto, ali u svakom slučaju je jako dobra ideja, definitivno.
Samo još da im nađemo dokaze. Recite mi koliko su ovakve akcije pravno sporne, jer postavilo se naravno i to pitanje, iako je gospodin Lambe rekao da sve ljude koje je video na Facebooku, da, to je ta priča, ali može da se stavi i neko ko nije.
Kada je reč o akcijama građana, ono dakle nije regulisano zakonom ni na koji način, i ja moram da kažem da ljudski to potpuno razumijem, dakle, znači ja ljudski, znači i sam sa roditelji, mala deca i tako, znači ljudski to potpuno razumijem, dakle imam dakle puno shvatnja za tako takvu akciju, smatra su građani dobronamerni i plemeniti u tom svom pokušaju da ove zaštite i decu, dakle, ali i društvo od te vrste kriminaliteta. S druge strane, to pravno nije regulisano, gledano čisto pravno, ove, ako bi neko od tih lica koja su se našla na Facebooku i gde su oni označeni kao kriminalci, dileri drogom i slično, smatrao da se tu našao greškom, dakle, on bi mogu da tuži praktično te ljude koji su ga stavili na Facebook, tvrdeći, dakle, da on nije kriminalac, dakle, nekada je postao delo klevete, ono više ne postoje našeg krivičnog zakonika, ali može biti uvreda uvek, znači, slično neko delo te vrste, kako niko nije tužio, dakle, mislim da kada se niko neće u to ni upuštati. Ja verujem, dakle, znači, ovako ljudski, znači, ne mogu govoriti sad kao pravnik, više ljudski, dakle, da nije sporno da verovatno ta lica, dakle, u toj sredini i važe kao takvi i pretpostavljam da što rekao kolega Đorđevski, dakle, policiji zna, dakle, ali nema validnih dokaza, se radi o takve vrsti kriminalca.
Tužio nije, ali sada postoje ozbiljne pretnje, ako sad, mogu naravno, ove ljude da nazovemo uzbunjivačima.
Druga je stvar sad, epilog ovoga vezano za tu akciju građana. Policija inače ima dužnost da kada se pojave neki osnovni sumnje da učinio bilo koje delo, pa je naravno delo te vrste, uradi nešto po planu, na planu razrešavanja takvog dela i dokazivanja. Ovo je za policiju neka vrsta, kako se to kaže, stručnog glasa po učinjenom delu, odnosno bavljenju nekom aktivnošću, policija to mora da proverava. Ali čini mi se da to nije ništa novo. Policija je, kako stoje stvari, već znala i pre toga da se radi o takvim licima, ali nije imala očigledno dovoljno dokaza da uđe u neke konkretnije procedure propisane zakonikom o krivičnom postupku. Sada je policija ipak na nekačin de facto možda malo više stimulisana da to proverava, dakle, sigurno će ono to raditi. Kakav će biti ishod? Pa vidjet ćemo u nekom narodnom periodu. To važno da iz ovu najavljenu akciju vezano za te posljedne timove i neku nagačaniju borbu sa to vrstom kriminaliteta. To je sigurno stvar koja je dobra, treba učiniti sve što je moguće, ali i mimo te akcije, inače policija i drugi organi se moraju baviti to vrstom kriminaliteta.
Šta ćete uraditi konkretno po pitanju Lazarevca? Kako ćete zaštititi ove ljude?
Pa upravo profesor je malo pre rekao, znači postoji mehanizam gde ljudi kojima su upućene pretnje moraju da podnesu, znači,
ali se plaši.
Prijavu. Ne razumem, pa plaše se pretnji i neće da prijave.
Direktno su rekli da se plaše da prijave policiji zbog toga što sumnjaju, jer je ovo višegodišnji problem, da i u policiji postoje ljudi koji javljaju dilerima da su prijavljeni i da se trenutno, kako se to kaže, umire ili povuku.
Opet, znači, pričamo o spekulacijama i pričamo o činjenicima i o dokazima. Mislim da su mediji počeli previše da izrabljuju ovu temu koja je jako ozbiljna, jako bitna u svakom slučaju za funkcionisanje prvo porodica, tek onda kasnije sistema, policije, sudstva i tako dalje. I da narkodileri u Lazarevcu, ako prete, mora da postoji, znači, neka osnovana sumnja, dokaz, neke pretnje koje se upućuju telefonom, pisanim putem, preko prenosioca i definitivno policija, odnosno tužilaštvo, ukoliko sumnjaju u policiju, neka idu u tužilaštvo, neka podnesu u tužilaštvu prijavu za pretnje sa konkretnim imenima, prezimenima i sistem će reagovati u svakom slučaju. Znači, ta priča, oni se plaše sada posle onoga što su radili, malo ne pije vodu, opet se vraćamo na činjenice. U martu mesecu, pa u junu mesecu je Lazarevac bio oblepljen istim plakatima kao i koji se nalazi sada.
Ne moramo samo Lazarevac, evo čovek se javio.
Pa evo pričamo upravo o tome na Facebooku. Isto to, koliko znam, niko u Lazarevcu nije ni ubijen, niti je nekome polomljena ruka i glava ili bilo šta nakon letaka koji su lepljeni po zgradama, po fasadama. Policija je reagovala i te ljude koji su lepili plakate dovela u policijsku stanicu, obratili se tužilaštvu, kao što je profesor lepo objasnio, ne postoji delo klevete, ti ljudi nisu mogli da budu niti prekršajno gonjeni, niti krivično za to što su uradili. Posle toga niko nije, opet kažem, stradao, niti je policija saznala ili bilo ko u sistemu da je neko stradao zbog tih nalepnica, plakata i svega ostalog, da bi se sad digla opet buka oko iste priče. U Negotinu 2009, znači već 4 godine, također niko nije stradao od građana koji su objavili na isto plakatima po gradu. Tako da ta priča, plaše se policije, to je već stav, odnosno stav čoveka, odnosa prema policiji, prema zakonodavstvu, prema sudstvu. Ali ne mora se, opet ponavljam, prijaviti policiji, mogu da odu u tužilaštvo, mogu da napišu anonimnu prijavu, pismo, šta god, reagovaće država u svakom slučaju.
Ali nema dokaza.
Pa ne,
čovjek je bio, da, evo ovako, pošto imamo malo vremena, a moram da pročitam šta je napisao, i imamo telefon, naravno, molio je da ostane anoniman. Dakle, bio je u situaciji da je saznao ko prodaje narkotike, čitam, upravo je stigao mail, prijavio je policiji odmah, po povratku iz policijske stanice sačekala ga je, pod znacima navoda, opomena s pitanjem zašto je podneo prijavu i da to više ne radi. Što znači da je neko iz policije bio u saradnji s dilerom. Evo, čovjek se javio, imamo, naravno, ne mogu da otkrivam sad identitet. Da li je ovo preterivanje medija?
Ne mora da znači, ali opet...
A šta onda radi?
Jednostavno, da prijavi opet, naravno, dilera i metodu rada koja je već toliko upućena, sve ostalo.
Pa ako mogu da kažem, u ovom primjeru, dakle, on ako bi zaista želao, dakle, da pokuša da se s tim izbori do kraja, što bi mu savjetovao, a može to da prijavi, dakle, praktično nekom više nije u policiji, dakle, imati službu za borbu protiv organizovanog kriminala, dakle, ili čak direktnom upu, dakle, gde bi oni potom putem svoje kontrole provjerili ko je u toj konkretnoj policijskoj stanici dobio tu informaciju i ko je mogao, dakle, u stvari da prosledi nekom od tih dilera i da se potom to proveri, pa se tim putem može i doći do onoga koji je u policiji korumpirani i
sređen. Dobro, nek razmisli dok se ne javi tom višem organu. I pred kraj, dakle, pomenuli ste porodicu. Spremajući se za ovu emisiju, razgovarala sam s nekim mladim ljudima. Reči, moram i to da kažem, o vrlo obrazovanim i vrednim mladim ljudima, namerno s njima, i pitala šta se dešava na žurkama. Gotovo su se nasmijali i rekli da više ne postoji žurka gde neće biti ponuđena crta, da ne kažem kokain. I kada sam ja rekla kako ga nabavljate, rekli su mi mogu da ti nabavim u roku od 5 minuta.
Preterivanje, klasično preterivanje, vrlo često medijsko i onih koji ne sagledavaju problem od početka do kraja. Znači, definitivno. Poenta toga da li postoji droga ili ne postoji, zaista nema priče. Droga postoji, droga je, nažalost, na ulicama, prodaje se ilegalno, znači nije dozvoljena, nije dekriminalizowana, nije legalizowana, nadam se da nikad neće biti. A sa druge strane, izbor čoveka je da li će uzeti ponuđenu crtu ili neće uzeti, i to je definitivno osnovni problem po meni u čitavoj priči oko narkomanije. A opet, apropo ove emisije, kad pričamo sada o dokazima, nedokazima i tako dalje, rekli ste da su u emisiji trebali da učestvuju i građani iz Lazarevca, ali da nisu prihvatili učešće, koliko sam shvatio.
Što je meni potpuno bilo logično.
Ali ja se ne bi ljutio kada bi oni pričali preko telefonske veze, da ih niko ne zna, da ste uspostavili link sa njima.
Pre
pa da
tri
su
dana
bili,
su hteli, kako vreme prolazi,
da
sve više
direktno,
su zastrašeni.
Direktno u etru i da bi pričali svoje fakte, iznosili svoje činjenice, pa čak rekli imena policajaca koje prozivaju takođe od sinoć po medijima, koji su to policajci koji primaju novac i tako dalje. Najlakše je nekoga optužiti, definitivno. Najlakše je prebaciti krivicu na nekog drugog. Ali definitivno,
ja ću biti uporna, treba vidjeti, ću zvati.
Naravno, treba da ih zovete. Ja bih volio da se pojavi osenčeni negde, znači potpuno zaštićeni, ako već imaju više poverenja u medije.
To je bilo ponuđeno, što naravno, se glasa tiče,
ako
naravno.
Ako imaju više poverenja u medije, neka medijima objasne, neka mediji napišu tekstove koji se nekad vrlo često stvari ne potpisuju sa pravim imenom i prezimenom, pa neka napišu ko su ti, kako prodaju, kako se, gde se drži ta droga i tako dalje. U policijskom radu Zakon o krivičnom postupku traži prilikom pretresanja stana od strane policije da prisustvuju i svedoci koji se nabavljaju tako što pribavljaju običan građanin koji nije uključen u postupak. To su obično komšije iz zgrade, iz ulaza, ili neko, ako je na ulici urađeno, neko od prolaznika koji je tu samo da isprati da li se radi po zakonu. Znači, taj nije nikakav svedok na kasnijem postupku ili nešto slično, već samo da tu postoji neka validnost, znači rada, zakonskog rada. Ista priča se ponavlja, ovo što vi pominjate, neće da dođu da prisustvuju pretresanju stana zato što će ih sutra dan ti dileri ili već razbojnici ili bilo ko od njih fizički napasti, nasrnuti i tako da. Znači, već se osjeća neka doza nesigurnosti u čitavoj priči. I prenosi se, što je jako interesantno, kao urbana legenda. A još uvek, opet, ja nemam podatak da je neko od naših svedoka u pretresanju stana ili bilo čega, automobila, objekta, imao problema zbog toga kasnije. Tako da, opet, i ova priča koju ste malo pomenuli, Malo pre ovaj ne pije vodu, ali profesor je lepo objasnio, gospodin može se obratiti odeljenju za zaštitu zakonitosti, rada u policiji, službi unutrašnje kontrole i rešit će taj problem sa policajcem koji je odao informaciju koju je dobio.
Ali opet, evo, probaću na ličnom primjeru, bar 3 dinara mogu da vam prijavim, a da vidim da li ćete staviti onda straže ispred.
Ne, straže nećemo staviti
ne
ispred.
Ne mislim straže ispred moje kuće, nego policajce koji će sačekati taj čuveni dokaz. Ako uprimo prstom i kažemo, evo,
to bi se zvala prismotra, dakle,
prismotra,
ovaj, da. Mesta, ali ovo, ovaj, naravno, zavisi od slučaja do slučaja.
Naravno.
Mogu samo da kažem, ovaj, vezano za tu priču o žurkama, drogi i ostalom, sigurno droga ima puno, dakle, to nije sporno, da li baš toliko, nisam siguran, dakle, možda se to malo i preteruje, dakle, ima sigurno omladine koje nije, stvarno tome ima sportiste, ljudi koji su potpuno van takvom način životi, ali zaista porodica je ključna. Ali mi sami ponekad grešimo, recimo, vrlo često isti oni koji se zalažu, dakle, za neku jaku represiju, dakle, i neku delovanje države na planu suzbijanja droga i te vrste kriminaliteta, recimo, podržavaju neke zakone koji opet roditeljima vezuju ruku odnosno na decu. Imate, recimo, sad ovaj čuveni zakon, odnosno normu u zakonu, dakle, ove jedne vrste, gde se omogućava da ove dete koje ima tek 15 godina može, dakle, da zabranje lekaru da daje informaciju o njegovom zdravstvenom stanju njegovim roditeljima. I šta znači, dete recimo narkoman, dakle, u tom uzrastu, znači malo dete, znači relativno mlada osoba, može da prikriva od roditelja, dakle, taj način, dakle, svoj problem sa drogom.
Da, i to se otvara u posljednje vreme zanimljivo pitanje, ali to nekom drugom prilikom, zbog čega su zaista ti ljudi postali uzori ovim mladim ljudima i to maloletnicima koji završe u zatvoru, gospodine Lambe, oko 3 godine, je li tako, ukoliko ih uhvate. Mladi dostavljači, kolika je kazna za njih ukoliko ih uhvate?
Iako su,
od 3 do 15 godina.
A pritom, po novim izmenama krivičnog zakonika nema odložavanja kazne više. Znači, 3 godine minimalna kazna. Dakle. I to...
Ali ne postoji strah zbog čega? Da li je to ili postoji?
Mislim da postoji strah, ali da je nažalost veliki broj mladih želi da se identifikuje sa onima koji imaju puno novca, koji voze dobre automobile, izlaze na skupa mesta i, nažalost, bez velikog razmišljanja ulaze u taj problem. Ali opet, priča o porodici je jako zanimljiva u ovom domenu i tu treba razmisliti šta raditi, kako sistem da pomogne jednoj porodici koja se bori za opstanak, kako da izvede decu na put. Jednostavno, ponuditi im zdrave oblike života, što profesor malo prekao, neće svi posegnuti za ponuđenom linijom, droge ima, ali ukoliko su dovoljno jaki da se odupru prodavcu, dileru droge, neće niko njega naterati da povuče prvi dim jointa, da povuče liniju ukoliko sam ne želi. To je problem. Definitivno, porodica koja nabija glavu u pesak i opet čeka od sistema da reši problem narkomanije, koji, opet kažem, polazi od želje za postizanjem efekta i najčešće sa identifikacijom sa okolinom. A prepuni smo tih negativnih primjera koji se veličaju. Opet ću pomenuti medije, nemam ništa protiv medija, ali previše.
I tu je velika uloga, pogotovo ovo kakve poruke i neke medije šalju
tako
mladima,
je,
naravno.
Upravo to je nešto što je jako pogrešno i da je, naravno, treba obratiti pažnju.
I recite mi za sam kraj, eto, upozorenje roditeljima, da vaš jedan kolega mi je pričao o obeležavanju teritorije šablonskim znakom, a da to, između ostalog, za dilere može da znači taj kvart, ulica ili škola su moji. Ja treba da obrate pažnju i na to. Da li da budu i mali detektivi
uvek ima dilera
svoje dece?
Naravno, ne. Roditelji moraju da shvate da treba da se bave svojom decom, da moraju dnevno minimum pola sata da provedu u razgovoru sa njima, kvalitetnom razgovoru, ne gledanjem emisije, gledanjem realitija i komentarisanjem, nego u nekom razgovoru njihovom bavljenju, životnim stvarima, školom, drugarstvom, da zna ko su prijatelji detetu i sa kim se dete druži, na koja mesta odlazi i ne prihvatiti onu foskulu stalno svi izlaze posle ponoći, nije tačno, u Beogradu ne izlaze sva deca. Kad kažem deca, ne mislim samo na one do 14 godina, mislim da do 18 godina, znači nije tačno da svi izlaze posle 18, da se svi drugiraju i da svi koriste psihoaktivne supstance i daleko je to od prave realnosti, prave istine.
Dobro je da je tako. Hvala vam što ste odvojili vreme, pogotovo što se danas ne radi. Za vas je bio radni dan. Rekli ste pod punim imenom i prezimenom. Ja ću se odjaviti pod punim imenom i prezimenom. Dakle, moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Vi ste slušali drugi sat talasanja. Za dva minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje. A onda do 13 pratimo najvažnije događaje u ovom trenutku. Ukoliko imate i neki problem, želite nešto da prijavite, možete još koji minut pozvati. Možemo da predamo i mom gostu imena, obećao je, bit ćete zaštićeni. Hvala što ste bili s nama. Thank you.